Aizvadītajā diennaktī atklāts 251 jauns COVID-19 inficēšanās gadījums, veikti vairāk nekā 6000 izmeklējumi. Diennaktī COVID-19 pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir 4,2%. Igaunijā reģistrēti 125 jauni inficēšanās gadījumi, tas ir lielākais saslimušo skaits līdz šim, veikti gandrīz 2000 testu. Pozitīvo testu īpatsvars pret testētajiem ir vairāk nekā 6%. Tas liecina par nekontrolētu slimības izplatību. Lietuvā aizdītajā diennaktī 776 jauni COVID-19 gadījumi, 3 cilvēki miruši. Vairākiem Rēzeknes pansionāta klientiem un darbiniekiem konstatēts COVID-19 vīrus. Pārbaudīti visi pansionāta iemītnieki un darbinieki. Vīrus konstatēts 12 klientiem un 8 darbiniekiem. Kā vīrus nonācis pansionātā, nav skaidrs. Pansionāta iemītniekus varēja apmeklēt tuvinieki. Nav izslēgts, ka vīrus pansionātā nonācis arī ar kādu no darbiniekiem. COVID-19 konstatēts 8 darbiniekiem un 9 pacientiem Saulkrastu slimnīcā. 9 inficētie konstatēti arī sociālās aprūpes mājā. Situācija ir bīstama ar to, ka konstatētajos gadījumos vīrusa simptomi nav novēroti. Pašvaldība aicina tuvākajā laikā neapmeklēt šīs iestādes un ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus. Inficēšanās ar COVID-19 ir konstatēta 4 personām, kas apmeklēja Latvijas Radio kora koncertu Cēsīs. Saslimušie skatītāji sēdēja dažādās rindās un dažādā attālumā no skatuves. Saslimušajiem apmeklētājiem simptomi parādījās 2 līdz 3 dienas pēc koncerta apmeklējuma. Slimību profilakses un kontrolas centrs aicina visus koncerta apmeklētājus palikt mājās karantīnā līdz sestdienai. Ja parādās saslimšanas simptomi, jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, lai lemtu par turpmāko rīcību. Pirms nedēļas COVID-19 konstatēts arī 9 koristiem. Brisele paziņojusi, ka tā atvēlēs 100 miljonus eiro ātro koronavīrusa testu iegādei un izdalīšanai dalību valstīs. Šāds lēmums pieņemts dēļ straujā inficēto skaita pieauguma Eiropas Savienības dalību valstīs. Bet Vācijā nākamnedēļ būs stingri ierobežota iedzīvotāji savstarpējie kontakti. No pirmdienas visā valstī būs slēgti restorāni un publiskās vietās drīkstēs vienkopus atrasties tikai 2 mājsaimniecību locekļi un nevairāk kā 10 cilvēki. Vācijā slēgs arī kultūras iestādes un atpūtas vietas. Skolas un bērndārzi turpinās darbu. Šo ierobežojumu mērķis ir samazināt infekcijas izplatīšanās tempus pirms Ziemassvētkiem, lai ģimenes varētu šos svētkus svinēt kopā. Rīt būs pārsvarā apmācies laiks un daudz viet uzlīs, prognozē sinoptiķi. Gaišāka diena gaidāma Kurzemē. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs 6-11, dienā 8-13 grādu. Rīgā debesis apmāksies un brīžiem nedaudz līs. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra naktī būs 8, dienā 11 grādu.